Тоғызыншы бөлім.
Мен еркін адам емесмін бе? Же машаяқтын елчісі емесмін бе? Мен егебіз Исаны көрген жоқ білем. Сілер болса, егеме өтіген қызматымдың үзірі емей кімсіңер? Башқалар мені елчі қатары қабыл албаған күнді да, сілер үчін мен елчімін. Әнткені, Егебіз мені елчілікке дайындағанның ачық айқын дәлелі сілерсіңер. Маға сын таққандардың алдында қайтарар жауабым бұл. Біздің башқаларға ұқшып, азығымызды емгегімізден тапқыдай ақыбыз жоқ бекен? Же башқа елчілерге жана егебіздің бір туғандары менен Петрге ұқшып, Сапарға чыққанда жаныбызға ішенімдеш қарындашыбыз, өмірлік жарбызды алып жүргідей ұқуғымыз жоқ бұ? Жеп олбосы, өз нанын маңдай теріменен тапқанға мілдеттүй болған барнап екөбіз елебі? Аскердік қызматын өтіп жүргенде, өз қамын өзі көрген жоокер бар бұ? Жүзім тігіп, анын жемішінен оз тибеген бағбан бола бұ? Же мал бағып жүріп, сау алған сүтінен өзі да ішпеген бар бекен. Мұны адамдығы үңіттен ғана қарап айтып жатат дейсіңер бе? Торат мизамы да дал ұшыны айтып жатпай ба? Мұса пайғамбар қалтырып кеткен Тораттан, егін басып жатқан өгіздің оғызын қалқалаба деп жазылғанын оқысақ деле болады. Құдайдың қам көргені чинеле өгіз бе? Ал мұны біз туралу айтып жатқаны бұшық емес бе? Әлбетте, бұл біз туралу. Себебі жер айдаған кіші да, егін бастырған кіші да, өз үлішімді алам деген ілгері үмітменен іштеші керек қо. Біз араңырға рухи үрін сейіп кетті келе. Емі орғонымыз күнімдік оғат болса, бұл емне көптік қылауы. Егер де башқалар сілерден жардам алып тұруға ақылуы болышса, біздің бұға алардықынан көбірек ақыбыз бар емес пе? Бірок ұшындай ақыбыз бар болса да, біз андан пайдаланбадық. Анын ордына машаяқтың жақшы қабары жол тоосыз жайылтыш үчін бардығына чыдап келетабыз. Ибадатқанада қызмат қылып жүргендер өз тамағын Ибадатқанадан құрмандық жайды тейлегендер құрмандықтардан аларын білген жоқ білеңер. Дал ошентип, еге біз жақшы қабарды насияттап жүргендерге да өз ішінің үзірінен күн көрүүнү буйырған. Бірок мен ал укуктарымдын бірінен да пайдаланған жоқмын. Азырда антейін деп жазып жатқан жерім жоқ. Эми да ушул сыймыгымды эч кимге жокко чыгартпайм. Анткенден көрө өлгөнүм эле артык. Жакшы кабарды жар салып жүргөнүм мен үчүн мактаныч эмес, парыз. Мен аны аткарууга милдеттүүмүн. Антпесем башыма каран түн түшкөнү. Эгерде мен муну өз ыктыярым менен кылсам, анда ал үчүн эмгек акы алмакмын. Бирок мен кызматымды ыктыярдуу эмес, Кудай тапшырган үчүн аткарып жүрөм. Андай болсо, алар сыйлыгым кайсы? Жакшы кабарды өзүмө тийиштүү укуктардан пайдаланбай, акысыз жар салганымдын өзү эле мен үчүн артыкчылык. Анткени эч кимдин кулу эмес, эркин адам болсом да, машаяктын жолуна көбүрөөк адамдарды түшүрүш үчүн өзімді бардығының құлы қылдым. Иудейлерді машаяққа алып келем деп, алардың арасында иудейдей болдым да, өзім Торат мизамына бағынбағаным менен, аға бағынғандарды машаяқ жолына салыш үшін, андайлардың арасында мен да аға бағынған адамдай болып жүрдім. Торат мизамын таныбағандарды машаяқ жолына салыш үшін, Өзім Кудай мыйзамына мойын сунуп, машаяктын мыйзамы алдында болсом да, башка улуттагылардын арасында мыйзамды билбеген кишидей жүрдүм. Ишеними аздарды машаяк жолуна салыш үчүн алардын арасында өзүм да işenimi az nemedey cürdüm. Oşentip kolumdan gelişinçe azdır göptür adamlardı kutkarılığa alıp gelüğünü gözdöp bağırdığına öz bolup verdim. Munun bağırın cakşı kabardın iyilik üçün özüme de anın batası tiysin dep kılıp çatam. Jarışka köp kişi katışkanı menen birüü gana baygeni alaarın bile demessiñer bi? Andıktan jügürgönüñördö baygege jetkidey bolgula. Daymaşka çıkkan ar adam jeñişke ee boluunu eñsep özün özü tizgindep turat. Al bardık hareketin soğulup keter gül tacını aluuga jumşayt. Bizdin alarıbız bolso hiç kaçan soğulubas tübölüktüü tacı. Dal oşon üçün men çurkasam maksatı jok nemede çurkamayım. Muştaşsam bekerele tiyer tiybes muştağlay berbeyim. Başkalarga jakşı kabar taratkan özüm akırında baygeden kuru kalbas üçün denemdi tizgindep özümü baş iydirip kelem.